Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր եթերում կներկայացնենք օրվա հետաքրքիր և կարևոր իրադարձությունները, որոնց հետքերով գնացել են իմ գործընկերները։ Եթերում առանձնացրել ենք նաև օրվա ուշագրավ նորությունները։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նունե Մարտիրոսյանը։ Մինչև հիմնական մասին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցը Հայաստան։ Մեկնարկել է հայոց լեզվի և գրականության միասնական քննությունը։ Հայաստանում որքանով են անվտանգ ատրակցիոնները։ Այսօր նշվում է բնապահպանի օրը, բնապահպանական ինչ խնդիրներ կան Հայաստանում։ Գյուղատնտեսական վարկեր, դրանց դրական և բացասական կողմերը։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը խոսափողը տրամադրեմ Նանե Սահակյանին, ով կներկայացնի այսօրվա նորությունները։
Անցած գիշեր Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են կրկին խախտել Հայաստանի պետական սահմանը, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի մերձակայքում Ադրբեջանից փորձել է հայկական տարածք ներխուժել 15-ից 20 հոգուց բաղկացած զինված դիվերսիոն խմբավորում, որը ըստ հաղորդագրության վնասազերծվել է։ Ադրբեջանական կողմից ըստ նախնական տվյալների կա 5 զոհ, բազմաթիվ վիրավորներ։ Նախորդին Ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհվել է 3 հայ զինծառայող կամ վիրավորներ, ի տարբերություն նախորդ միջադեպի, որը պաշտոնական Բաքուն 3 հերքել էր, նոր միջադեպը եւ իրենց 5 զինծառայողների զոհվելու փաստը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաստատել է, պնդելով սակայն, թե հայ զինծառայողներն են փորձել թափանցել ադրբեջանական դիրքեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն այսօր հանդիպումներ կունենա Վրաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Երևանյան երեկվա հանդիպումներից հետո Քլինտոնը մեկնել է Բաթումի, որտեղ նախատեսվում է նրա հանդիպումը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հետ։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանում Ղազախստանի պաշտպանության նախարար Ադիլբեկ Ջաքսիբեկովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ հունիսի 18-ին Փարիզում հանդիպելու է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը երեկ ասել է, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել Ղազախստանի, Ղրղստանի և Ուզբեկստանի հետ, որպեսզի Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների ավարտին այդ երկրների տարածքով Դաշինքը կարողանա տեղափոխել իր ռազմական տեխնիկան։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը պատրաստվում է դուրս բերել զորքն Աֆղանստանից 2014 թվականի վերջին մեկ տասնամյակ տևած պատերազմից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուզբեկստանից այցելում է Չինաստան։ Սպասվում է, որ չինացի պաշտոնյաների հետ Պուտինը կքննարկի սիրական ճգնաժամի և Իրանի միջուկային ծրագրի հարցերը։ Լիբիայի ժամանակավոր կառավարությունը հայտարարել է, որ վերականգնել է Տրիպոլիի միջազգային օդանավակայանի կառավարումը, նախորդին զինված խմբավորումներից մեկը գրավել էր օդանավակայանի թռիչքուղին։ Եվրամիությունը երեկ զգուշացրել է Սերբիայի նոր իշխանություններին, որ չի ընդունի նրանց կողմից Սրեբրենիցայում մահմեդականների ցեղասպանության փաստի ժխտման փորձերը։ 95 թվականին բոսնիացի սերբերը սպանել են մոտ 8000 բոսնիացի մահմեդական տղամարդկանց և տղաերեխաների։ Սերբիայի նորընտիր նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչ անցած շաբաթվա վերջին հայտարարել էր, թե Սրեբրենիցայում կոտորածը ցեղասպանություն չէ։ Բելարուսական Մոգիլյով քաղաքում անհայտ անձինք ավելել և պղծել են Հոլոկոստի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշաքարը։ Հուշաքարը տեղադրված է այն վայրում, որտեղ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին եղել է հրեական գետո։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Շ Շարունակվում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնենք օրվա թեմաներին։ Երկուշաբթի երեկոյան Երևանում նախագահական նստավայրում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի մամուլի ասուլիսը։ Մանրամասները ներկայացնում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
2-7 երեկոյան Երևանում նախագահական նստավայրում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն իր գոհունակությունը հայտնեց մայիսի 6-ին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ։ Մենք ուրախ ենք տեսնելու, որ Հայաստանը շարունակում է աշխատել ամրապնդելու իր ժողովրդավարական ինստիտուտները, առաջ տանելու համար թափանցիկությունը, ազատ մամուլի իրավունքները, վերացնելու կոռուպցիան, հարգելու համամարտկային իրավունքները եւ ազատությունները։ Շատ ուրախ եի, որ անցած ամիս Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ միջազգային դիտորդների զեկույցները վկայում էին, որ այդ ընտրությունները հիմնականում մրցակցային էին ու բաց, եւ տեխնացուները հիմնականում կարող էին տանել իրենց քարոզարշավները առանց խոչընդոտների։ Կային ընտրական որոշակի խնդիրներ, որոնք հստակեցվել են, եւ մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը կաշխատի ԵԱԿ-ի ու այլոց հետ երաշխավորելու, որ հաջորդ ընտրությունները էլ ավելի լավը կլինեն։ Հիլարի Քլինթոնն անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ինչպես հայտնի է հունիսի 4-ին ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած դիվերսիոն գործողության հետևանքով զոհվել են Հայաստանի զինված ուժերի 3 զինծառայողներ կամ վիրավորներ։ Անշուշտ Հայաստանի նախագահը եւ ես լրջորեն քննարկեցինք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ներառյալ սահմանին տեղի ունեցած վերջին միջադեպը, որի մասին ես հենց նոր իմացա։ Շատ մտահոգված եմ լարվածության վտանգավոր աճի եւ անմեղ քաղաքացիների ու երիտասարդ զինվորների անիմաստ մահվան կապակցությամբ։ Ուժի կիրառումը չի լուծի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ուստի ուժ չպետք է կիրառվի։ Մենք կոչ ենք անում յուրաքանչյուրին զերծ մնալ ուժի կիրառումից, զերծ մնալ բռնություններից։ Ես նաեւ վստահեցրեցի Հայաստանի նախագահին, որ այս մասին ասեմ նաև Բաքվում, որ կլինեմ վաղը չէ մյուս օրը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից։ Մենք վճռականորեն սատարում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման ուղղված քայլերը։ Կոչ ենք արել առանց նախապայմանների վավերացնել երկու երկրների հարաբերությունների նորմալացմանը միտված արձանագրությունները, եւ ինչպես ես այստեղ Երևանում ասել եմ 2 տարի առաջ, գնդակը այժմ գտնվում է Թուրքիայի դաշտում, ասաց Քլինթոնը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի 48 քննակենտրոններում մեկնարկեց հայոց լեզվի եւ գրականության միասնական քննությունը, այն տևել է 3 ժամ, որի ընթացքում դիմորդները պատասխանել են 80 հարցի։ Քննական թեստերը կազմվել են շտեմարանների հիման վրա։ Քննասենյակում գտնվողները Ազատություն ռադիոկայանի մեր գործընկերոջ հետ զրուցում նշել են, որ պարապել են հենց շտեմարաններով եւ հույս ունեն, որ բարձր գնահատականներ կստանան։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Այսօր Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի 11795 դիմորդ հանձնում էին հայոց լեզվի եւ գրականության միասնական քննությունը։ Երբ դեռ քննությունը ընթանում էր, այցելեցինք Երևանի պետական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոն, որտեղ քննություն էին հանձնում 357 դիմորդ, որոնցից 16-ն էին բացակա, եւ զրուցեցինք քննասենյակից նոր դուրս եկող դիմորդների հետ։
Այսօր վայրենը շատ հեշտ է, հա՞։
Շատ, ես չէի սպասում, որ այսքան հեշտ կարող լիներ։
Մի քիչ երևի լարվածությունից կարող է որոշ հարցեր տենց չգիտեմ, կասկածում եմ, բայց շատ հեշտ էր, ես չէի սպասում։
Ապրեն իրենք։
Բոլորը շտեմանից են, բոլոր հարցերը ծանոթ էին, դե դժվար հարցեր բնական է կային, բայց այդքան շատ չէին, էլի։ Դե հուսանք գոնե մի 15 կստանա։
Ավելի շատ մաթեմատիկայից ենք վախենում։
Նորմալ, չեմ ասի շատ հեշտ է, բայց ոչ էլ դժվար։
Կարող եմ ասել բարդ չէր, մի քանի հարց կասկած առաջացրին։
Հեշտ էր։
Հիմնականում հեշտ էր, ամենապակասը մոտ 17-18։
Քննության ավարտից մի քանի ժամ հետո գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կայքում տեղադրվեցին թեստերի տարբերակները եւ դրանցում ընդգրկված հարցերի պատասխանները։ Պաշտոնական տվյալները կհրապարակվեն քննությունից հետո 5-րդ օրը, իսկ գնահատականը կարելի է բողոքարկել պաշտոնական արդյունքների հրապարակման 4-րդ օրը, ժամը 10-ից 18-ը, նույն քննակենտրոնում։ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մամուլի քարտուղարկայանը Մանուկյանը բերելով անցյալ տարվա օրինակը նշեց, որ եթե վերանայվեն վերջնական արդյունքները, կվերանայվեն բոլոր դիմորդների գնահատականները, անկախ այն հանգամանքից, թե բողոքարկել են իրենց գնահատականը, թե ոչ։
Կարող է դիմորդը չբողոքարկի, եթե գոնե մեկ դիմորդը բողոքարկել, օրինակ, եւ եթե վերանայվի արդյունքը, անկախ նաեւ դիմորդը բողոքարկել, թե չէ, միևնույնն է դիմորդը դիմորդի
Այսօր քննասենյակից դուրս եկող դիմորդները նաև նշում էին, որ հսկողությունը բավականին խիստ էր։
Չէ, ոչ մի նման բան չկար, անգամ խոսելու համար վերցնում էին ձեռքից, քննությանը չէին թողում մասնակցել, շատ խիստ էին այսօր։ Իմացինի հետ էր մի տղա խոսում, չէ լուրը, հսկողությունը ելնուն հանել ոչ։
Գայան Մանուկյանը նշեց, որ հսկիչներից ավելի մեծ ջանք է պահանջվում դիմորդների ծնողներին կարգապահության կոչ անելիս, ովքեր իրենց լարվածությունը փոխանցում են երեխաներին։
Այս տարվա դիմորդները աչքի են ընկնում խիստ կազմակերպվածությամբ իրենց լրջությամբ, կարգապահությամբ։ Շատ ավելի կանգարգապահ են ծնողները, աղմկոտ, որոնց բազմաթիվ անգամ հորդորում ենք չաղմկել, մոնիտորների մոտ չխոսել, հեռախոսով չպատմել իրենց ապրումների մասին, իրենց բարեկամներին, հարազատներին, միևնույնը։
Հավելենք նաև, որ հայտնի են արդեն կենսաբանություն, ընդհանուր պատմություն եւ աշխարհագրություն առարկաների արդյունքները։ Կենսաբանության միջին գնահատականն է 11.4, ընդհանուր պատմությանը 12.2, աշխարհագրության միջին գնահատականն է 12.3, 7.5 բալը համարվում է անցողիկ։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիշեցնեմ, որ այս պահին ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ասնենք մեր հաջորդ ռեպորտաժին։ Կարուսելների սեզոնը բացվել է, զբոսայգիներն արդեն բազմամարդ են։ 2009 թվականին, երբ հաղթանակի զբոսայգում փոկվեց կարուսելը եւ եղան դուժողներ, այսօր արդեն այցելուներն առավել քան հետևողական են։ Խուսափում են բարձր հին կարուսելներից եւ աշխատում են օգտվել ատրակցիոններից երեխաների հետ միասին։ Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները վստահեցրեցին, որ ոչ միայն Երևանում, այլ ընդհանրապես Հայաստանում չկան փորձաքննությունը չանցած կարուսելներ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին, ով շրջել է նաև զբոսայգիներով։
Զբոսայգիներում գործող բոլոր կարուսելների տոմսարկղերում պետք է փակտված լինեն փորձագիտական եզրակացություններ, որոնց առկայությունը կվկայի, որ տվյալ կարուսելն անցել է համապատասխան փորձաքննություն եւ ունի շահագործման թույլտվություն։ Խոսքը չի վերաբերում ցածր ատրակցիոններին եւ բակային կարուսելներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Երևանի ծառայության պետ Վլադիմիր Հովսեփյանի խոսքով առավել վտանգավոր են համարվում հետեւյալ կարուսելները։
Բոլոր 4 կարուսելները, որոնք գրանցված են մեր այսօր, այսինքն այդ պտտակավոր շարժի չավորները եւ այլն, դրանք բոլորը վտանգավոր օբյեկտներ են։ Վտանգավոր օբյեկտներ չեն համարվում այն ցածր տիպի ատրակցիոնները, ասենց ասեմ, որ այգիներում տեղադրված է, դրանք չեն համարվում, իսկ մնացած 114-ը բոլորը իրենցից վտանգ են ներկայացնում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան բաժնի մասնագետները նշում են, որ բակային կարուսելների անվտանգությունը ստուգելու պարտականությունը թաղապետարանների խնդիրն է։ Նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնում գրանցված է 114 կարուսել, որոնցից 78-ը Երևանում։ Այս տարի փորձաքննության պայմանագրեր են կնքվել 93-ի հետ, իսկ 53 կարուսելներ Երևանում արդեն անցել են համապատասխան փորձաքննություն ու շահագործվում են։ Թվով 23 կարուսելների տեխնիկական եւ միշարկայել բաց թողումները շտկելու համար նախարարությունը շահագործողներին ժամանակ է տրամադրել, ինչից հետո կրկին ստուգում կանցկացվի, նոր կորոշվի դրան շահագործման նպատակահարմարությունը։ Հաղթանակ զբոսայգում տեղադրվել են 5 նոր կարուսելներ, շահագործման թույլտվություն ունեն 4 կարուսելներ, որոնցից 2-ը Կապանում, իսկ 2-ը Վանաձորում են։ Վլադիմիր Հովսեփյանը հավաստիացրեց, որ գործող բոլոր կարուսելների տոմսարկղերում փակցված են շահագործման թույլտվությունը վկայող փորձաքննության կտրոնները, դրանք չնկատելու դեպքում առաջարկում է զանգահարել արտակարգ իրավիճակների նախարարություն եւ բողոքել։
Չի լինի նման տիպի կարուսելներ, քանի որ այս տարի արդեն իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում գործում է տեխնիկական անվտանգության տեսչություն, որը վերահսկում է տվյալ ոլորտն։ Եթե կլինեն կարուսելներ, որոնք չեն անցնի փորձաքննություն, տեսչության կողմից իրականացվեն ստուգումներ, կտուգանվեն, կփակվեն, կդադարեցվի նրանց շահագործումները։
Փորձակնության ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվում կարուսելների անվտանգության հանգույցներին, արգելակման համակարգին, անվտանգության գոտիներին եւ այլն։ Նախարարության ներկայացուցիչները նշեցին, որ անկախ իրենց ստուգումներից շահագործողները պետք է ամեն օր կամ գոնե երամսյակը մեկ ուշադրություն դարձնեն նշյալ հարցերին եւ փորձարկեն կարուսելների աշխատանքը բոլոր ռեժիմներում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարուսելների գծով գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանեսյանն ասում է, որ փորձակնության ընթացքում սովորաբար ատրակցիոն կարուսելներին դրական եզրակացություն չի տրամադրվում, քանի որ թերություններն ու խախտումները հիմնականում հայտնաբերվում են ընթացքում։
Ինտերեսներն ու խախտումները այս բնույթով տեխնատիվ վթարի սպառնալիք չեն առաջացնում։ Նման դեպքում ատրակցիոնը միանշանակ կտրվի փորձակնության բացասական եզրակացություն։ Իսկ եթե սպառնալիք չի առաջացնում կյանքին եւ բնակչությանը, բնականաբար կազմում է միջոցառումների ծրագիր, շահագործողին տրվում է ժամկետ, եւ ժամկետի ավարտից հետո ստանում ենք պատասխան շահագործողից, բայց միանշանակ այդ պատասխանի հիման վրա փորձակնության եզրակացություն չենք տրամադրում, այլ կատարում ենք կրկնակի այս, որպեսզի ինքներս համոզվենք, իրոք այդ թերությունը վերացված են թե չէ։
Սա գուցե կարելի է համարել արտակարգ իրավիճակների նախարարության թերացումներից մեկը, բայց կարուսելների թերի վիճակի համար պատասխանատվություն են կրելու հիմնականում սեփականատերերը։
Պատասխանատվությունը կրում է ՕԲԵԿ շահագործող, այսինքն կարուսելների շահագործող կազմակերպությունը, որոնք պարտավոր են ապահովել կարուսելների անվտանգ շահագործում ամբողջ սեզոնի ընթացքում։ Դրական եզրակացություն տվողը պատասխան է տալիս իր կողմից տրված եզրակացության համար, կա համապատասխան օրենքում պատժամիջոց 5000 դրամ տուգանք, եթե մարդկանց կյանքին ինչ-որ բան է սպառնացել դրա հիման վրա, նաև քրեական պատասխանատվություն։
2010-ի ամռանը հաղթանակ զբոսայգում պոկվել էր կարուսել, կային նաև տուժածներ։ Այս դեպքից հետո շատերն են սկսել ուշադրություն դարձնել կարուսելի անվտանգությանը։ Այցելեցինք մանկական զբոսայգիներ, զրուցեցինք ծնողների եւ երեխաների հետ, պարզելու համար, թե ըստ իրենց որքանով են այսօր անվտանգ զբոսայգիներում գործող կարուսելները։
Որ կարուսելներն են ավելի անվտանգ ու որոնք են ավելի վտանգավոր։
Դե անվտանգ է ավտոդրոմները, որտեղ ցածր է, իսկ վտանգավոր են բարձր դվայնոյ սալտոները, որ փռալով իջնում է ներքև։
Երեխային այդ բարձր կարուսելները տանում է։
Չէ, վտանգավոր է։ Դեպքեր լինում են դրա համար։
Դրա համար վախենում է երեխաները։
Ամերիկանցի գործաներից հետո զգացողությունը այդքան էլ հաճելի չի, երբ իջնում ես։ Ցավեցնում է այդ նստարանները, կոպիտ են։
Իրեն բարձրանում է դրանից վախենում։
Որից չես վախենում։
Իմ երեխային, տղայիս։ Ես իմ տղայի նկատմամբ շատ ուրախ եմ, այսինքն վախում եմ։ Ես նստացում եմ այն կարուսելները, որ ես գտնում եմ անվտանգ։ Բարձր կարուսելները չի կարելի։
Վախենում եմ ուղղակի։
Ինչու՞ ես վախում։
Բարձրելը, օրակելը, այդ մի կարուսելից շատ եմ վախենում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն հայտնենք Նարինեին եւ շարունակենք։ Այսօր ամբողջ աշխարհում նշվում է շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը։ Հայաստանում 2004 թվականից հունիսի 5-ը նշվում է որպես բնապահպանի օր։ Այս առիթով բնության թանգարանում այսօր միջոցառում է կազմակերպվել։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ բնապահպաններն ու բնապահպանության նախարարը խոսել են Հայաստանում բնապահպանական խնդիրներից, որոնք են դրանք եւ ինչ են արվում դրանք լուծելու ուղղությամբ։ Ըստ բանախոսների առաջնահերթ խնդիրներից է Սևանալճի ափի, ջրի մակարդակի բարձրացման, ձկների աճեցման խնդիրը եւ այլն։ Լսենք Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժը։ Հունիսի 5-ը 1972 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից հրճակվել է շրջակա միջավայրի պահպանության համաշխարհային օր, իսկ 2004 թվականից Հայաստանում այն նշվում է որպես բնապահպանի օր։ Օրվա առիթով միջոցառում էր կազմակերպվել Հայաստանի բնության պետական թանգարանում, որի ընթացքում պարգևատրվեցին ոլորտում ներդրում ունեցած մասնակիցները։ Բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար Արամ Հարությունյանն անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին նշեց, որ այսօր ամբողջ աշխարհին անհանգստացնում են կլիմայի փոփոխությունները, կենսաբազմազանության, օզոնի շերտի, ջրային տնտեսության պահպանումը, իսկ Հայաստանի համար կարևորագույն խնդիրը Սևանալճի պահպանման հարցն է։
Մեր ստորոշումների մաքրման աշխատանքներ, ջրի որակի բարձրացում, մարածուկի համալրման աշխատանքներ, հետազոտական աշխատանքներ, սրանք այն խնդիրներն են, որոնց պատճառով մենք զգում ենք գլոբալ խնդիրները, եւ մենք այս խնդիրներով զբաղվում ենք, ինչպես ասացի, նաեւ պահպանող տարածքներ ունենք, լայներ են, մասնավորապես երկու ազգային պարկինգ ստեղծել՝ Արևիկ ազգային պարկն և Ափի վիճակ ազգային պարկն, որ այս մի քանի տարիների ընթացքում մենք ստեղծել ենք։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը նշեց, որ այն պահից, երբ հասարակական ճնշումների արդյունքում նախագահին առընթեր ստեղծվեց Սևանի հարցերով զբաղվող հատուկ հանձնաժողովը, վիճակը կարծես բարելավվում է կամ դրական արդյունքներ, սակայն այս ամենով բավարարվել և հանգստանալ պետք չէ, քանի որ թե Սևանի հետ կապված, թե առհասարակ ոլորտում խնդիրներն իսկապես շատ են։
Շատ հեշտ է կորցնել այն, ինչ որ ձեռք ենք բերել։ Մենք շատ ուրախ ենք դրա համար, որ արդեն դրական դիտի ջրի որակի մյուս ոլորտներում մենք տեսնում ենք, որ լիճը սկսել է վերականգնել իրեն էկոլոգիական հավասարակշռությունը, դեռ շատ լավ է։ Կարողանանք մենք մեր երկիրը այն մակարդակով պահել, որ ամոթով չմնանք մյուս հաջորդ սերունդների առջև։ Մեր քաղաքների խնդիրն է անապատասխան վտանգների կլիմայի փոփոխության և կանխարգելման և ադապտացման խնդիրներն են, խնդիրները բազմաթիվ են, բայց առաջին հերթին պետք է լինի քաղաքական, որը պետք է զուգակցվի ամբողջ ժողովրդի բնապահպանական ծրագրով։
Բնապահպանն առաջին հերթին ոչ թե մասնագիտությունը, այլ կոչում պետք է սիրես բնությունը, որպիսի պաշտպան կանգնես պայքարես խնդիրների լուծման համար, և այդ ամենի համար գրեթե չվարձատրվես, մեզ այդ զրույցում ասաց բնապահպան Էվելին Աղուկասյանը։
Եթե մենք աշխատենք այն գումարին համապատասխան, որը տրամադրվում է գիտնականների իրենց հետազոտական աշխատանքների համար, մենք պետք է ոչինչ չանենք այսօր, բայց քանի որ մենք անհանգստանում ենք մեր շրջակա միջավայրի համար, անհանգստանում ենք մեր ապագա սերունդների ապրության համար, մենք երբեմն անգամ բավարարման սկզբունքներով փորձում ենք լավացնել շրջակա միջավայրի վիճակը և մեր ուժերի չափով օգնել բազմաթիվ բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը։ Իհարկե համարժեք չէ տրված վճարը և մեր կատարած աշխատանքը։
Հայաստանի բնության պետական թանգարանը եզակի է տարածաշրջանում հավաքածուներով ու թանգարանային արժեքներով։ Թանգարանի հիմնական ֆոնդում ընդգրկված են Հայաստանի կենդանական ու բուսական աշխարհի կենսաբազմազանության նմուշներ։ Թանգարանի տնօրեն Գայանե Ղազարյանը նշեց, որ նրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն շրջելու երկրով կամ չգիտեն, թե ինչ կենդանատեսակներ կան Հայաստանում, կարող են թանգարանում ծանոթանալ։ Այստեղ արտացոլված են նաև մեր բնապահպանական խնդիրները, քանի որ ներկայացված են կենդանիներ, բույսեր, որոնք այլևս չկան կամ ընդգրկված են կարմիր գրքում։
Եվ երեխաները այստեղ մտնելով, շրջելով, մոտիկից ծանոթանալով մեր Հայաստանի երկրի բնությանը, բնաշխարհին, այսպես ասած, մենք նաև դաստիարակում կարողանում ենք, որպեսզի երեխաները լինեն բնության նկատմամբ շատ ուշադիր, ամուսնանք։
Բուսաշրջիկներն հետաքրքրում են։
Լինում են բավականին քանակով և պատկերացրեք շատ մեծ հաճույք են, որ իրենք գալիս են և իրենք հնարավորություն ունեն ամբողջ Հայաստանի տարածքով շրջելու, այս մի փոքրիկ տարածքի միջոցով իրենք ծանոթանում են ամբողջ Հայաստանի կենդանական և ոսական բնաշխարհին։
Թանգարանի աշխատակիցը ներկայացնելով ցուցանմուշները պատմեց, որ դրանք այդքան բնական տեսք ունեն շնորհիվ հատուկ վերամշակումների։
Առաջ Կովկասյան ընձառուցների Դիանամայի մոտ էինք, շատ հաճախ այդտեղից որոշ երեխաներ, հատկապես աղջիկները վախենում են, գուցե շատ բնականի մոտ է տեսարանը, չգիտեմ, եւ այդ պատճառով որոշ փոքր երեխաներ մի քիչ զգային հատկապես վախենում են անգամ։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Շարունակելով թողարկումը, անդրադառնանք գյուղատնտեսական վարկերին։ Արագածոտնի մարզի Կարբի և Օհանավան գյուղերում բնակիչները վարկ են վերցնում թունանյութեր, պարատանյութ և այլ անհրաժեշտ բաներ գնելու համար, հույսով, որ իրենց աճեցրած բանջարեղենն ու մրգերը հետոք վաճառեն, կմարեն վարկը նաև եկամուտ կունենան։ Հաճախ բնական աղետների, հիմնականում կարկուտի պատճառով, փչանում է ողջ տարվա բերքը։ Թե այս դեպքերում ինչպես են գյուղացիները մարում վարկը, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
700 մետր վաղահաս գիլազա, 2000 մետր հազատնկիներով խնձորա, 1200 մետր խառը ծառներ են։
Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղի բնակիչ Իսկուհի Արաքելյանը իր տունն ու հողամասն է վաճառում, որպեսզի կարողանա մարել վերցրած գյուղատնտեսական վարկը։
Գյուղատնտեսական վարկը վեկալեր ենք, մենք հող ենք մշակել դրա տեղը, իրանք տվել են, մենք ծաղկակաղապ են գրել, օբի ենք դրել, վարունգ ենք դրել, տեղը տեղին ամեն ինչ մշակերենք, որ մեր եկամուտը ստանանք, բայց աշունը շուտ ջրերը կդրեցին։ Եկամուտ մենք բավեշ չստացանք, ծաղկակաղամբ 3000 մետր ծաղկակաղամբ էի դրել, լրիվ փչացավ, լոբին փչացավ։ Դրա համար ասենց ավելի խրվա։ Թե չասենք, եթե ասենք այդ գումարը շատ քիչ բան էր, մենք կարայինք փակենք։ Ես դժգոհ չեմ, ասենք այդ վարկերից։ Ուղղակի որ ջրերը կդրում են, էտա, որ դե արի մշակում ես, մշակում հասցնում ես այդ պահին, որ պիտի խոսքի օնակ սիլիտրի հախահանում ես, հողի վարելու ես, վերջում պիտի դու օգտվես, արդեն ջրերը կդրում են, հարամում են գլխիդ, էլի։
Այս նույն իրավիճակում չհայտնվելու համար գյուղի մի այլ բնակիչ 56-ամյա Պավլիկ Խաչատրյանը գումարի դիմաց ոսկի գրավ դնելով ժամանակից շուտ մարել է իր վերցրած $1000 վարկը։ Նա ասում է, որ այլևս ռիսկի չի լինելու և երբեք վարկ չի վերցնելու։
Ոսկի են դրել, հարցնեց ոսկի կավակ է, տարեմ տրերեմ, փողը վեգալ է, տարեմ շուտ բրձրեմ է դոլարից։ Մենք, եթե Հայաստանում ենք ապրում, այսօր, մերը հայկական դրամը, դունչ ես դոլարը փող տալը։ Ախպեր ջան, դրամ տուր, դրամ էլ բերեմ, քեզի մուծեմ։
Նորեք փակել վերջացրել այդ վարկը։
Մի ամիս առաջ, հələ պետք է աշունը փակեի։ Վերջնական աշունն է ժամկետը, շուտ ոսկի դրերեմ, որ այդ դոլարը բանցերնում է ուրեկան։ Կտանի $1000 տանի 3000 մուտի տիրանց է պետությանը։ Բայց հիմա 1000 էր, բանի ջան, մարդկա շատ ավեցրե։ Դենես սակումա, բնության հետ կարանք մենք պայման կապենք։ Մարդը տեսավ ծառի վրեն ապրանք կար, էնա մեր ընկերը գյուղի տղա էր։ Տեն տարին այգի ասեց, այգիս լավ է, ոչինչ։ Ապրանքը գնաց 19 միլիոն փող վեգալեց։ Պես կտամ։ Ե բայց կարկուտն եկա մի ժամա մեջ այդ 9 միլիոնը շինեց 1 կոպեկի, խեշտերեն մի աշխատում են նաֆարով, տնով, պեղով, մինակ վարք են փակում։
Այսօր կառավարությունը գյուղատնտեսության զարգացումը գերակա ճյուղ է հրճակել եւ միանգամից մի քանի ծրագրեր է իրականացնում, որոնք ուղղված են գյուղատնտեսության վարկավորմանը, որոնցից մեկով սուբսիդավորում է գյուղատնտեսական վարկերի 4-6%-ը, սակայն անգամ դա չի օգնում շատ գյուղացիների վարկ վերցնելուց հետո լավ բերք ստանալ, վաճառել այն, ժամանակին մարել վերցրած վարկն ու շահույթ ստանալ։ Կարբիին մոտ գտնվող Օհանավան գյուղի երկու բնակիչներ նույնպես ասում էին, որ վերցրած գյուղատնտեսական վարկի տոկոսները մի կերպ են վճարում ու անգամ չեն կարող մտածել շահույթ ստանալու մասին։
Վերցրելի ասի մշակ է, դենեք կարկուտը սաղ, հելացը տարա մնացին վրեն է բարկը, են ես պիտանգով չեմ կարում ասինեն ես բարկը տամ։ Վերցրելին ասում է, որ իմ բենից կլեն տամ տունց։
Հայք են վերցրե ազիճան, հնի երկու թթո շատը պիտանամ 20,000 է տամ էդ բարկին, մենք էդ դա արտակը նստենք, բան չկա կերնես, բա։
Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Սերգեյ Վիրաբյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր գյուղացի վարկ վերցնելիս պետք է հաշվարկի իր բոլոր ռիսկերը, հատկապես հաճախ հանդիպողները, կարկուտը, ջուր չլինելը կամ բույսերին բնորոշ տարբեր հիվանդությունները։ Նաև հարկավոր է վերլուծել ռիսկերը նվազեցնելու կամ հաղթահարելու հնարավորությունները, բայց այսօր գյուղացիներից շատերը չգիտեն անգամ ինչ սերմ կամ տնկի են գնում, կամ օրինակ ինչպես պայքարել երևույթների դեմ, որոնք կարող են փչացնել բերքը։ Մի խոսքով, գյուղացին խորհրդատվության պակաս ունի, հատկապես նոր տեխնոլոգիաների կիրառման հարցում, ասում է Վիրաբյանը։
Կամ պետք է գնեն հակակարգտային ցանցանեն, կամ պետք է դիմեն այդ կայաններին, եթե իրաց մոտ տեղակայված է, որ համապատասխան պատճառը վերլուծեն։ Ինչու՞ չի օգնում, եթե կա կայան եւ կարկուտի արդյունքում տուժեց բերքը, պատճառն ինչու՞ն է։ Եթե գիտեք ինչն է մատը, իրար հետ չեն գյուղացիները, երբ որ իրանք համախմբված լինեն, ջուրը չտվեցին, պատճառը պիտի վերլուծեն։ Կարող է չեն վճարել գյուղով պարտունեին, չտվեցին ջուրը։ Եթե այլ պատճառ կա, իրանց Ջոնը հավաքվում գլուխը ջարդեն այդ տնօրենի։ Ասեմ, ինչի՞ չես տալիս, դու մեր դրածու մարդն ես, մենք ենք քեզ ընտրել, որ մեզ ջուր տաս, ինչի՞ չես տալիս։
Սերգեյ Վիրաբյանի փոխանցմամբ 2010 թվականից Հայաստանի կառավարությունը գյուղատնտեսության միջազգային զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ 3 մարզերում մինոր ծրագիր է իրականացնում, որի շրջանակներում հատկապես այգեգործները կարող են ռիսկերի նվազեցմանը վերաբերող խորհուրդներ ու գիտելիքներ ստանալ։ Այն գյուղերում, որտեղ մենք եղանք, այս մասին դեռ չգիտեին, սակայն կարելի է ակնկալել, որ որոշ ժամանակ անց ի վերջո գյուղացին մենակ չի մնալու իր ռիսկերի հետ։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիո։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրի այս հատվածը, թեմաների զարգացմանը հետևեք մեր հաջորդ թողարկումների ժամանակ։ Եթե ունեք հարցեր, առաջարկել եւ նկատողություններ մեր թողարկման վերաբերյալ, մեզ կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 12 60։ Իսկ եթե բաց եք թողել մեր թողարկումը ծրագրում, տեղ կտաս նորություններին, կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am կայքեջ, որտեղ կարող եք լսել, կարդալ և դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժները, թողնել ձեր մեկնաբանությունները և քննարկումները։